Nedeljski klepet.
Lepo zdrav, spoštovani poslušalci, dragi poslušalke, dobrodošli v marčevskem nedeljskem klepetu. Moja gostja nocoj pa je psihologinja Janja Frelih-Gorjanc. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi z moje strani.
Danes bi z vami rada govorila o sindromu praznega gnezda. Življenje otrok se je v tako imenovanem razvitem svetu v zadnjem stoletju zelo spremenilo. Včasih so že šestletniki odšli od doma za pastirja ali za pesterno, na primer, nekaj, kar se nam zdi v današnjih časih povsem nepojmljivo. Si predstavljam, da so ob sobivanju različnih generacij tudi niso srečali s potrtostjo ob tem, ko odrasli otroci odidejo od doma. Kajti v resnici so odšli že dosti prej. Danes pa življenje teče drugače in tudi pričakovanje družbe so seveda drugačna in preden spregovoriva o obdobju, ko začnejo otroci odhajati, bi rada z vami govorila o času, ko otroci prihajajo. Kako vi gledate na ta čas zgodnjega starševstva? Kaj je bistveno?
Bistveno je, da imamo vsi prostor. Se pravi, da je prostor za odnos in da je prostor tudi za otroka. Se pravi, če je med nama prostor, med očetom in mamo, to ni zadost, ne. Je zelo pomembno, da tudi za otroka nek prostor naredimo, da vemo, da tako rečemo, se moramo pripraviti, ne, na novo življenje. Pa saj se mi res lahko pripravljamo na prihod prvega, drugega, pač več otrok, ampak čisto vsak otrok prinese nekaj svojega, tako da pripravljamo se lahko, pripraviti se pa ne moramo. Je pa zelo pomembno, da je ta najin odnos med očetom pa mamo, pa tudi, bom rekla, tudi širšo družino, da je dovolj, bom rekla, dovolj varen že za naju. Se pravi, da imava midva prostor drug ob drugem, ker če nekje čutva, da imava prostor drug ob drugem, bova tudi otrokom lahko dala ta prostor. Se pravi, da bo otrok tudi viden, da bo otrok tudi slišan in da ga lahko pospremva na njegovo pot res v skladu s tem, kar ta otrok je. To se mi zdi tisto glavno, pa da mogoče tudi potem naprej ne pozabiva, da smo, ne vem, trije, potem štirje, da čisto vsak od nas potrebuje ta prostor, čisto vsak od nas, tudi če smo odrasli, rabimo biti videni, rabimo biti slišani, rabimo biti objeti.
No in kako pomembno se vam zdi, da starši tudi v času starševstva živijo svoje druge vloge? Kot mož, kot žena, kot prijatelj, kot nekdo, ki gre, na primer, rad na koncert, kako pomembno je, da živimo tudi ostale vloge, ne samo vloge mame oziroma očeta?
Bistveno je, da živimo tudi ostale vloge, ja, ker ko sem pregovorila o prostoru, ja, ko se mi rodi prvi otrok, postanem mama, postanem oče. In na začetku, ko pride, en moj prijatelj reče, njegovo veličanstvo dojenček, smo tako zaokupirani s to vlogo, sploh če je to prvi otrok, ko se še učimo biti mama, ko se učimo biti oče, ko je na preizkušnji tudi najin odnos, ko so na preizkušnji tudi ostali odnosi v družini, ne vem, z dedkom, z babicami, tete, strici. In nas ta vloga lahko zelo, zelo, zelo močno potegne vase. Mogoče nas ta dojenček ali pa otrok naprej toliko kupira, da mislimo, da nimamo časa pa prostora za sebe pa za druge stvari, da je zdaj naša dolžnost samo ta otrok, samo družina. Ampak če nekje zgubimo sebe, vse to se v določenih trenutkih pa seveda zgodi, v določenih obdobjih nekje malo zgubimo sebe, ko smo preokupirani, pod stresom, utrujeni, neprespani, zaskrbljeni, ne znamo še popolnoma nekje poskrbeti za tega otroka. Ja, zgubimo nekje sebe, ampak je zelo pomembno, da tudi v tem času odraščanje naših otrok ohranjamo sebe. Spravo, da ne pozabimo na tisto, kar pa radi počnemo. To ne pomeni, da bom šla, ne vem, za 2 meseca v južne kraje, ne, ampak da na drug način tisto svojo potrebo po oddihu, mogoče po naravi ali po morju, po odklopu, na drug način ji zadostim tej potrebi. In včasih takrat pridejo na vrsto prav mogoče te male stvari. Ne vem, kava zjutraj, kratek sprehod, mogoče kakšna krajša knjiga, ker mogoče nimam časa cele knjige prebrati, ampak da tukaj ne pozabimo nase, pa da ne pozabimo na svoje ostale odnose. In s tem, v bistvu, nekje ohranjamo žive tiste svoje korenine, tisto trip, iz katerega smo mogoče zrasli. Seveda smo zdaj drugačni, smo zdaj v drugi vlogi, ampak še vedno smo to mi. In je zelo pomembno tudi potem naprej za otroka, da čuti, da je moja mama, moj oče nekje polna, napolnjena, srečna v sebi, ker to je otroku največja popotnica za naprej. In če oče in mama znava poskrbeti zase, tudi drug za drugega, se bo tudi otrok naučil poskrbeti za sebe. In tudi to je, ne, če dam prostor nekim svojim željam, potrebam, hrepenenjem, bom veliko bolj tudi zadovoljna, a ne, in bom tudi otroka nekje naučila, ali pa bo otrok imel nek zgled, da so potrebe tudi njegove pomembne, pa tudi če bom jaz nekje zadovoljna, bom lažje slišala tudi otrokove potrebe, mogoče tudi drugačnosti, ki tam imamo ponovati izzive, ne? Ker mogoče otrok mečkan drugačen, kot smo si predstavljali ali pa pričakovali.
No in mogoče je to tudi odgovor na vprašanje, kako omiliti znake tega sindroma praznega gnezda. Preden greva čisto zares v to temo, pa čisto osnovno vprašanje, kako bi opisali ta sindrom? Kakšne so njegove značilnosti?
Ta sindrom, jaz mislim, da se to ne zgodi naenkrat. Mogoče se pri komu zgodi naenkrat, ampak naši otroci že od prvega dne, ne, ko postajajo vedno bolj samostojni, na en način odhajajo. In če jaz nekje svojo vlogo kot mame ali pa kot njega vzgojitelja sprejemam glede na otrokove potrebe oziroma jo prilagajam, tudi jaz nekje svojo vlogo rastem naprej. Se pravi, da ta sindrom se velikrat takrat zgodi, ko mogoče ne naredimo nega svojega razvoja v odnosu z otrokom ali pa v odnosu s sabo, v eni rasti tudi svoje vloge ali pa tudi odnosa, ne, partnerskega oziroma starševskega. Zelo hudo je, če ne naredim tega preskoka. Če se samo naenkrat znajdem sama, občutek imam, da se znajdem sama, da so otroci čez noč odrasli, da se mogoče niti ne znajdem več, ko nimam več te vloge mame oziroma očeta, da imam nekje, ostanem prazna, imam občutek, da nimam več za koga živeti, ne. Takrat je hudo. Takrat, pa verjetno tudi na vsaki poti, ne, tega odraščanja starševstva so trenutki, ko se zavemo, ne vem, ko gre otrok v vrtec, je samostojen, bolj samostojen, ko gre otrok v šolo, ne rabi me več toliko, rabi me na drug način. Ko pa zares odide od doma, ne, ga pa fizično nimam več tam. In zdaj, če jaz nisem preoblikovala tega odnosa s svojim otrokom, če ni ta odnos rastu, tako kot je rastel otrok, tako kot sem se razvijala jaz, se nekje znajdem v eni taki praznini. Ponavadi rečemo praznina, tam nastane, ne vem več, kaj bi sama sabo. Mogoče včasih občutek nesmisla, za koga ne še živim. Mogoče je en tak občutek, da mi otroci niso hvaležni, da so me kar zapustili, ne, in da me ne rabijo več in jim se zgodi, da lastnim otrokom zamerim, ker živijo svoje življenje. To so mogoče ne take tabu teme, ki jih zelo težko si priznamo, zelo težko jih ubesedimo, ampak so zelo človeške.
Ali se strinjate z mislijo, da je sindrom praznega gnezda povezan s tem, da se iz neke visoke intenzivnosti skrbi za otroka? Zdi se, da čez noč, čeprav seveda vmes mine kar nekaj let, ta prekine. Oziroma, če vprašam drugače, ali je ta občutek žalovanja za časom, ko so bili otroci majhni in smo bili ves njihov svet, povezan prav z intenzivnostjo skrbi in pozornosti za otroka?
Ja, se pravi, na en način je zagotovo to povezan, se pravi, ker takrat, ko skrbimo za otroka, mečkan zgubimo sebe in tam je zelo intenzivno in mogoče mečkan tega občutka skrbi za sebe izgubimo. In potem, jaz ne verjamem, da se to naenkrat zgodi, otrok me ne rabi več, ne. Zdaj sem pa nekje nepotrebna nisem več nekje, a ne, vredna, mogoče tudi, ko ta občutek, bom rekla, lastne vrednosti, če gradim samo na osnovi tega, te skrbi za otroke oziroma na osnovi tega, da me nekdo potrebuje, je to lahko zelo težko. Ne? In ker tudi takrat, če gradim jaz ta občutek lastne vrednosti, tudi otrok ne morem spustiti. Se pravi, jaz jih potrebujem za to, da sem majhni, jaz jih potrebujem za to, da skrbim za njih. In jih s tem, bom rekla, kar dejansko tudi lahko zadušim. Oziroma veliko neke krivde lahko moji otroci ob tem doživljajo, ker mi niso več na voljo, da bi jaz skrbela za njih. Žalovanje, ja, zagotovo je čisto vsak tak korak, bom rekla, ker vse to odraščanje naših otrok, pa vse naše spreminjanje, pa naša rast je absolutno povezana z žalovanjem. Moram nekje odžalovati tisto, kar sem bila, pa to ne pomeni, da je v nekem slabem smislu, lahko nekaj drugega postajam. A ne? Ponavad se mogoče zataknemo v to joj, kako je bilo pa lušten, takrat je bilo pa fajn, pa z roke so mi jedel, pa mami. Sem jim bila cel njihov svet, ali pa jaz kot oče. Ne? In mi je to dajalo en občutek pomembnosti, mogoče en občutek vrednosti, da me rabijo. Eto, včasih je lahko ta občutek, da me otrok rabi, včasih je lahko to tudi breme. Ni nujno samo nekaj pozitivnega, kjer se ovrednotim včasih ali pa v kakšnih obdobjih, je lahko to tudi breme. In zdaj, če smo mi zares živeli, če se nisem ves čas samo nekje svoje praznine hranila s to skrbjo za otroke, jaz lahko te spomine pa te doživljaje, če sem res tam bila, cela, z otroki, to ne govorim popolna, cela, čim bolj cela, jaz kot jaz, takrat te spomini v meni ostanejo. Tega mi nihče več ne more vzeti. Zdaj pa, ali jaz še vedno hrepenim po tem, da me morajo moji otroci na tak način nahraniti, oziroma se rabim jaz še vedno na tak način nahraniti jaz? A lahko nekje se čudim in gledam in mi je lepo, ko vidim, ko moji otroci postajajo vedno bolj samostojni, ko me rabijo na en način, vedno manj, ampak me rabijo prav na ta način, da jih spustim. Da nisem mogoče tam toliko aktivno prisotna, ampak sem bolj pasivno prisotna. Da vedo, da se vedno lahko na mene obrnejo, da sem še vedno tukaj. In to je zelo, zelo, zelo močna vloga. In če si tudi mogoče na tak način uspemo vrednotiti in rečem, ok, ja, je bilo lušten, ampak je zdaj tudi na drug način. Ne? Meni je sin rekel, ne, zdaj je bil 18 let star, je rekel, ja, se to pa more biti zelo težko za mamico, ne, ker je bilo tako lušten, pa fajn, pa mami, da zdaj pa sem pa toliko samostojen, pa velik tega časa, prostega časa rabim. Ampak, veš, mami, jaz rabim samo to, da vem, da si tam. Ne rabim te več, da mi, ne vem, kaj za jest vas čas ponujaš, pa da te skrbi. Ne rabim te več tako, ampak te pa rabim, da si tle. Ja, in sem rekla, ja, se dejansko je tako. Vse, ko se spomnim na tiste spomine nazaj, je lušten, pa fajn je bilo in še vedno toplino čutim. Še vedno vem, kako je, ko sem te prvič prijela v roke, kako si dišal, še danes vem, kot bi bilo danes. In tega mi nihče ne more vzeti. Ampak te pa gledam zdaj in se ti čudim in sem ponosna, v kakšnega otroka si pa zrasel in nisi več otrok, kakšnega moškega si zrasel.
Ja, ker gre pravzaprav za taka ambivalentna občutja. Ne? Starši so seveda veseli napredka in samostojnosti otroka, a obenem lahko tudi pogrešajo občutek pomembnosti v življenju otroka. To ste zdaj prav nazorno predstavili. Kako se torej razvija ta proces sprejemanja spremenjenih življenjskih okoliščin?
Ja, verjetno je najprej, se nočemo čist sprijazniti, ne? Tako kot naš otrok, ko postane najstnik, ne? Pa začne mogoče mi postavljati neprijetna vprašanja, mu nisem več toliko pomembna, ne želi, da ga objamam. To je nek proces in na začetku seveda bo nek odpor v nas, ker je neka sprememba, tist odnos nam je bil fajn, ampak če se nekje zavemo, kje je naš otrok in kdo sem jaz v njegovem življenju. Se pravi, če sem jaz nekje, bom rekla, se zavedam sebe, sem samozavestna, se zavedam nekje svoje vloge, tako kot smo že prej rekli, ne, nekje to malo odžalujem in rečem, okay, moja vloga se spreminja. To ne pomeni, da je slabša kot prej. Ja, lahko da pogrešamo tisti občutek pomembnosti, ampak bom tako rekla, to je moj problem. To ni otrokov problem, to je moj problem. In kako si bom zdaj življenje svoje napovedla? Mogoče bom pa lahko začela početi ene stvari, ki sem si jih mogoče želela, pa jih nisem mogla početi. Vem, da je včasih to težko, pa si rečem, jo, zdole začeti plesati pri 50-ih, ne. Ja, ampak zakaj ne? In si dovolim, mogoče se vrniti v tisto, mogoče tudi malo lastno otroštvo, lastno najstništvo, pa malo pomislim, pa rečem, okay, kaj sem si želela početi, mogoče sem si pa takrat želela plesati, pa nikoli nisem imela priložnosti. Ja, in si najdem in grem plesati. In ne rabim viseti na mojemu otroku. Kako sem rekla, težke občutke, imam težke občutke ob tem, težke občutke ima tudi moj otrok, predvsem se krivga počuti, a ne, bi moral na en način poskrbeti za mamo, bi moral poskrbeti za očeta. In otroke osvobodimo, ko osvobodimo tudi sebe. Se pravi, ko si jaz dovolim to svobodo, pa grem plesati, to ne bo samo tako simbolično, to ne pomeni, da rabim iti plesati, lahko grem druge stvari početi, kar sem si jih želela. Če pa zelo trdo visim v preteklosti, otrok ne more nazaj v preteklost. Ne? Prerok prav, jaz sem luk, moji otroci so puščica. Jaz ne morem, moja puščica zleti, ne? Jaz napnem luk in izstrelim puščico. Ponavad si starši želimo, da jo izstrelimo čim dalj, to puščico. Ampak mi ne moremo za njimi. Ta puščica bo odletela in lahko smo ponosni na sebe, ko gledamo, koliko daleč ta naša puščica leti in koliko lepo leti.
No, v tisočerih obveznostih, ne samo družinskih, tudi službenih ali pa obveznostih povezane z lokalno skupnostjo, naprimer župnijo ali kakšnim društvom in podobno, ko čas res hitro teče, se prav ob takih življenjskih prelomnicah šele lahko zavemo, da smo na tej poti nekje izgubili sebe. In za konec najnega pogovora, gospa Janja Frelih-Gorjanc, kaj bi bil vaš nasvet? Kaj storiti, da se nam to ne bi zgodilo? Marsikaj ste nocoj že povedali. Oziroma, če smo že tam, kako spet osmisliti svoje življenje?
Ja, zagotovo neke dele sebe zgubimo, ne? Ko v bistvu damo prostor otroku. Določenim stvarem se moramo odpovedati, ampak to ni odpoved, to je pač prostor za otroka. To je moja odločitev in je prav, da nekje sprejemam jaz sama odgovornost za to odločitev. Ja, in lahko mogoče določene stvari, določene želje nekje zaspijo. In če se znajdem, verjetno se kar vsi kdaj znajdemo, ne, v tem občutku, joj, če sem zgubila sebe, če sem zgubil sebe. Mogoče samo na trenutek, mogoče je to, včasih se ta obdobja malo daljša. Je zelo pomembno, da nekje nazaj vzpostavim stik s sabo, s svojim telesom, s tem, kaj je mojemu telesu fajn početi, kaj me napolnjuje, po čem hrepenim, pa mogoče niti ne vem več, da hrepenim. Tako kot sem prej rekla, mogoče, da se malo vrnem v svoja 20-ta leta ali pa v svoja, samo v spominu, ne, pogledati tisto mlado žensko, mladega moškega, tisto najstnico, ki je bila, tega otroka, kaj je ta otrok počel? Kaj je rad delal, ne? Mogoče je ta otrok rad hodil po vrtu pa pel. Ali je še pojem? A ne, da vidim, ne bo verjetno enaka tista želja, tisto, kar sem počela, kar sem rada počela kot otrok, kar sem rada počela kot najstnica. Ampak mi je pa neko vodilo. Kako sem se takrat počutila? Takrat sem se polno počutila, takrat mi je bilo fajn. Iz česa sem hodila po vrtu pa pela? Kaj mi je bilo tam še fajn? Gledati rožice, se greti na soncu, božati mačke, igrati klavir. Ne vem, teč na hrib, iti poslušati glasbo. A ne, lahko malo te stvari, ne moramo, se pravim, ne pričakovati od sebe, enako bom doživljala kot takrat kot otrok. Enako mi bodo pomenile te stvari. Ni nujno, ampak je pa to ena, kot ne rečem, neka usmeritev, ki mogoče zdaj v mojem življenju neko tam latentno hrepenenje, ampak se bo mogoče nekaj drugega razcvetel ven. Mogoče ne bom hodila po vrtu pa pela, mogoče bom, ne vem, začela pisati pesmi. Mogoče bom, me bodo napolnili literarni večeri, gledališče. Tako da pomembno je to, da začutim nekje, kaj moji duši paše, ne? Kaj mojemu telesu paše, pa da se ne ustrašimo tega, joj, ne najdem kar takoj, ne. Gre malo tako kot najstnik, spet malo probavati, ali mi tole leže, ali mi tole sede, ali me tole napolni. Se pravi, da spet mečkam poskusam iti v svet, bom rekla. Pogledati, kakšen je svet zdaj, ker ni tak, ko je bil takrat, kjer sem ga, bom rekla, v narekovajih zapustila. Ampak kakšen je svet zdaj? Kaj mi ponuja svet, kaj mi zdaj moje telo ponuja, kaj mi moja duša zdaj ponuja, kaj mi življenje pele, kaj mi življenje ponuja.
Tako in s tem povabilom v raziskovanjem svojih želja in tega, kaj naši duši ustreza, kaj našemu telesu ustreza, se poslavljava od naših poslušalcev za nocoj. Prav lepa hvala, Janja Frelih Gorjanc, za vse misli, ki ste jih delili z našimi poslušalci. Morda še čisto za konec, zaključna misel.
Življenje se ne ustavi. Če pogledamo drevo, drevo, ki neha rasti, je mrtvo drevo. In to smo mi. In tudi, ko enkrat nekje odložimo svoj sad, ko je ta naš sad zrel, to ne pomeni, da nehamo rast. Lahko odvržemo listje, ampak prihaja nova pomlad. Prihaja novi poganki. In gremo naprej globoko in gremo naprej visoko. Življenje se ne ustavi, življenje gre naprej. In življenje, tudi če imamo občutek, ničesar več mi ne more ponuditi. Življenje mi vedno prihaja nasproti.
Tako in s to mislijo bova res zaključili najin nocojšnji nedeljski klepet. Še enkrat prav lepa hvala za vse, kar ste delili z nami. Vse dobro želim in se veselim najinega naslednjega klepeta.
Hvala tudi vam.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v marčevskem nedeljskem klepetu, v katerem je bila naša gostja, psihologinja Janja Frelih-Gorjanc. V pogovoru ste slišali preroka, to je knjiga, ki jo je napisal Khalil Gibran in v njem je znano besedilo o odnosu med starši in otroki in bi ga zdajle rada delila z vami. Takole je zapisano. Vaši otroci niso vaši otroci. Sinovi in hčere klica življenje k življenju so. Po vas prihajajo, a ne od vas. Čeprav so z vami, niso vaša lastnina. Lahko jim darujete svojo ljubezen, toda ne morete jim dati svojih misli, kajti oni imajo svoje misli. Lahko sprejmete njihova telesa, ne pa njihovih duš, kajti njihove duše že prebivajo v hiši jutrišnjega dne, ki je vi niti v svojih sanjah ne morete obiskati. Lahko si prizadevate, da boste takšni kot oni, toda ne trudite se, da bi oni ravnali kot vi, kajti življenje ne teče nazaj in se ne ustavlja ob tem, kar je bilo včeraj. Vi ste lok, iz katerega so kot žive puščice izstreljeni vaši otroci. Lokostrelec pa vidi cilj na poti neskončnosti in on svojo močjo napenja lok, da bi njegove puščice mogle leteti hitro in daleč. Naj napetost, ki jo ustvarja v vas lokostrelčeva roka, rodi veselje, kajti kakor ljubi puščico v letu, tako ljubi tudi lok, ki miruje. Prelepa hvala za vašo pozornost. Za to, da ste bili z nami v nocojšnji oddaji Nedeljski klepet. Od vas pa se poslavljava tehnik Boštjan Smole, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste Nedeljski klepet. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.